pusi lauka klājas sniega sega, kamēr otrā pusē sniegs ir nokusis. Tāda pašlaik ir situācija Durbes novada zemnieku saimniecībā Pīlādži. Aizvadītajā naktī saimniecībā reģistrēta mīnus 12 grādi, kamēr dienā gaisa sasilst līdz mīnus 5 grādiem. Šāda temperatūra svārstība ir bīstama, īpaši, ja zemi neklāj sniegs. Zemnieku saimniecības Pīlādži īpašnieks Edgars Putra stāsta, ka pie jūras reģionā šāda situācija ir katru gadu.
Liepājas pusē mums viss trakākā lieta ir pavasaris. Pavasaris sali un pavasaris salnas.
Saimnieks norāda, ka katru gadu šajā reģionā sniegs nokūst ātrāk, tomēr naktis aizvien ir augstas.
Risks ir katru gadu, un tā tas būs uz priekš arī ir bijis un būs arī.
Sniegs kalpo kā aizsarg sega ziemājiem. Situācija, kad sniegs zemi vairs neklāj, taču ārā aizvien ir augsts, ir bīstams sējumiem. Temperatūras svārstību dēļ pastāv risks, ka sējumi izsalst. Īpaši bīstam tas ir tad, ja zemi neklāj sniegs. Norāda Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāve Liepājā Vita Cielava.
Viņu varētu izsalt, izcilāties šie tajā, viņš aprauja šis te sals, jo dienā tagad ir mīnus 5, jā. Viņš jau nav īsti iesalst, tomēr kaut kādu mīnus 5, tā ir 10 grādu starpība, jā, šī te šausmīgā starpība, viņš varētu cilāties, jā, atkarībā kāda ziemājiem ziemcietība ir, kas pa šķirni ir iesēta, jā, viņš varbūt ir domāts vairāk siltām zemēm, līdz ar to viņš nav tik sali izturīgs.
Lai arī pastāv iespēja, ka ziemā izsalst, labās ražas dēļ ir vērts riskēt to saudzēt, atzīst Pīlādžu saimnieks Edgars Putra. Tomēr ziemāju un rapšu ražu cenu laikapstākļi neietekmē, jo cenas nosaka lielie tirgotāji.
Cenas nekādā gadījumā Latviju neietekmē, Latvijas neveiksmes nevienam neinteresē. Tur iet runa tad jau par cenām, tad iet runa par lielu valstīm. Mēs esam ļoti maz tirgus.
Savukārt uz augļkopības nozara pašreizējie laikapstākļi nekādu ietekmi neatstāja. Daba vēl nav pamodusies, līdz ar to arī nav riska ražai. Augaizsardzības speciālisti Mārki Lēvica uzsver, ka lielākais risks augļkokiem ir brīdī, kad metas pumpuri.
Daba vēl nav modusies, nav paspējusi, vai ne, un tas ir liels plus. Un ja tagad drusciņi pasaldēs, nu vēl varbūt tās aizies bojā kāds kaitēkuši.
Dārzkopjiem, ka Lēvica iesaka vēl dārza sezonu nesākt un pagaidīt līdz daba pamostas.
Lai tikai nesteidzās ar kaut kādiem pavasara darbiem, nekādus minerāļus nav jāsēj, slāpekli vēl nekādā gadījumā, lai nesāk mākslīgi modināt dabu.
Šis gads neizceļas ar dabas īpatnībām. Kā ierasts, Alūksnē aizvien ir bieza sniega sega līdz pat 60 cm, kamēr Kurzemē vietām sniega vairs nav vispār, stāsta Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāve Marta Smita.
Austrum Latvija mums vēl ir ar visai bagātu sniega segu, bet Kurzemē sevišķi jūras piekrastē sniega jau praktiski vairāk nav. Ventspils, Liepājas, Rucavas apkārtni praktiski jau ir brīvi no sniega.
Sinoptiķi brīdina, ka sals vēl neatkāpsies un arī šonakt gaisa temperatūra vietām Latvijā noslīdēs līdz mīnus 25 grādiem. Savukārt nedēļas beigās gaidām sniegs un brāzmains vējš. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.